Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Byť máme takzvaný home office, tak tentokrát je to street office. Čili není to domácí kancelář, ale tentokrát pouliční kancelář. A já se vám hlásím z Panské ulice v Českých Budějovicích, kde jsme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A možná slyšíte i to krákání těch havranů ze stromů v sadech. A já si myslím, že to krákání nám bude dnes k tomu dnešnímu tématu dělat takovou sice černou, ale asi výstižnou společnost.
Tak pokud bychom chtěli být hodně cyničtí, tak asi ano, protože dneska se budeme bavit o historii epidemií v Českých Budějovicích, zejména teda epidemií morových.
Musím se přiznat, že s tím dnešním tématem, tedy tématem epidemii v historii jižních Čech, jsem čekal několik týdnů, protože já jsem si říkal, že nebudeme posluchače plašit a přilévat oleje do ohně, protože už ta nervozita ve společnosti z doby koronavirové a z těch událostí kolem několik týdnů vrcholí. A říkal jsem si, počkáme s tím tématem, abychom ho zaprvé, pokud to jen tak trošku půjde, odlehčili. A za druhé také viděli, že nejsme vlastně první a jediní, koho něco na způsob epidemie či pandemie dnes v historii potkalo. Těch epidemií tady bylo pochopitelně víc a zpravidla vždycky, to je zvláštní, přicházely z východu. Ať už to byla pověstná španělská chřipka, která tehdy obsala kruh a dostala se byť tedy do Evropy z Ameriky a právě z toho je Španělska, ale de facto do té Ameriky se dostala také z té Číny. Ať už to byl SARS, ať už to byly i jiné. Mimochodem třeba i morová epidemie. A já teď přesně nevím, v jakých letech, no to jste tady odborník vy, pane Kováři, tak ta se sem také tehdy dostala někdy v tom 16. století, v podstatě z východu, ale to bylo od Černého moře, z Istanbulu přes Janov, čili přes Itálii. Jestli mám ty informace správné. No a teď v podstatě máme čas na to si to všechno ověřit. To znamená, tady, dejme tomu na jihu Čech, a když jsme v těch Českých Budějovicích a v tom historickém centru, tady ty epidemie udeřily několikrát. Kdy poprvé?
Ještě bych řekl, že to šíření těch epidemií, řekněme globální nebo v rámci Evropy, tak se samozřejmě drželo hlavních obchodních komunikací. To je celá přirozené. Tam, kde prostě proudil obchod, proudila doprava, tak tudy se šířily ty epidemie. Čili výsledně třeba k nám, to je zajímavé, přicházely buď z Rakouska přímo, od Lince směrem, anebo okruhem přes Moravu. No a ty nejstarší morové rány v Budějovicích máme doloženy už z pozdního středověku a jsme odkázáni na takové dosti nevěrohodné kronikářské záznamy z roku 1495, například z roku 1520. V tom roce 1495 údajně pomřelo asi 3,5 tisíce osob, což je nesmysl, protože zhruba tolik obyvatel měli tehdy Budějovice, takže by muselo vymřít celé město. Stojíme na konci Slepého ramene, kousek od kláštera. Není to náhoda, protože právě ten dominikánský klášter byl při těch morových epidemiích 15. a 16. století hodně postižen. A to z důvodu, že ti bratři dominikáni se nějak nešetřili a chodili zaopatřovat umírající, chodili jim poskytovat duchovní útěchu. A následkem toho v podstatě bylo, že po roce 1520 byla ta klášterní komunita tak zdecimovaná, že se z toho zpamatovávala několik desítek let. Tak už tam vlastně vymřeli všichni, kromě Převora.
Teď už tady nad námi zpívá kos, což už je přece jenom trošku lepší zvuk než ty havrani na sadech. Ale přesto mi to nedá, když jsme u toho Převora. Já jsem si vzpomněl, jak jsem při velikonočních svátcích natáčel s Převorem Justinem Berkou v klášteře v Vyšším Brodě. A stáli jsme před zamčeným kostelem, do kterého jsme v důsledku vládních nařízení nemohli. To je součást souhrnu prostě všech možných nařízení, které teď musíme chtě nechtě dodržovat, včetně toho, že my při tom natáčení máme na ústech roušky. A já si tak říkám, jak to s takovými nařízeními bylo v historii? Bylo tam také něco podobného?
Existovala podobná nařízení. Já tady poprvé zašustím kopii archiválie, abychom se přenesli do roku 1582. A budeme překvapeni, jak rámcově ta opatření odpovídají těm našim dnešním. Byť, a to musím ještě připomenout, tehdejší zdravověda, tehdejší lékařská věda nevěděla přesně ten princip šíření toho moru, toho té nemoci. Nebyla na tom zdaleka tak sofistikovaně jako dneska. Přesto intuitivně, nebo možná podle zkušeností, vydala městská rada 29. října 1582, v době, kdy se blížila morová epidemie, už to bylo známo, tak vydala toto nařízení, celkem 12 bodů, z nich například vybírám: z míst nakažených poslové, aby do města pouštění nebyly, čili omezení toho pohybu mezi nakaženými místy. Aby měšťané hlídali u bran, čili jakási policie, která dozírá na to, aby se ta epidemie nedostala. Nešenkovalo se v hospodách, ani vína, ani piva.
Takže nešenkovalo, čili nečepovalo se, ano.
Stoky v ulicích byly uklízeny a mělo se dbát svině po městě, aby neběhaly. Čili
Tady myšlelo jako prasata.
Prasata, čili hygienická opatření, řekněme. Tohle je zajímavé, jalovcům na každém rohu rinku, aby hořeti dávali. Byl to jakýsi druh desinfekce. Věřilo se, že ten kouř toho jalovce prostě zažene tu nemoc. Zrušily se jarmarky, respektive přesunuly se na předměstí. Stejně tak potraviny byly prodávány pouze za městem. Domy nakažené, v nichž by kdo umřel, aby se zavírali a z nich lidé nevycházeli, čili karanténa.
Ano.
Co jich každého dne umře, aby si věděti mohlo, čili informovanost. Lázně, aby se netopily, čili nepřikládat pod kotlem, nepřijímat zákazníky do lázní. Zase jsme tady v místě, kde jedny z těch lázní byly tady na rohu vedle solnice. No a znovu ještě také pálenky, aby se nešenkovaly a neplatily. Čili zase vrátíme se k tomu zákazu hospod v podstatě.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my se vydáváme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu, po stopách historických epidemií na jihu Čech. Nejdříve jsme se věnovali epidemiím v 16. století a teď bychom mohli poskočit o kousek dál, a to jak doslova a do písmene, čili popojdeme přímo k jednomu z domů na rohu Panské ulice v Českých Budějovicích. A hlavně poskočíme o kousek dál v čase, protože se podíváme zhruba o 100 let později, než o čem byla řeč, čili do roku 1680. Je to tak?
Je to tak. Jsme v roce 1680, jsme v Budějovicích, ze všech stran se blíží epidemie a Budějovice zůstávají jedna z posledních ostrovů, široko daleko, který ta epidemie ještě nezasáhla. Ale už se ví, že asi přijde a že je třeba proti tomu něco dělat. Dokonce i císař Leopold, který byl v Praze, tak se z Prahy uchýlil do bezpečí Českých Budějovic na krátkou dobu. A městská rada v podstatě vydávala podobná nařízení jako v tom roce 1582, před těmi 100 lety. K těm hygienickým patřilo třeba, že do týdne museli všichni odvést dobytek mimo město. Hnůj se směl ukládat na ulicích maximálně 2 dny. Dále tam nesměl ležet. A tohle je zajímavé. Bylo nařízeno, aby se každý zásobil potravou a dalšími nezbytnostmi na půl roku dopředu, protože bude zakázána veškerá doprava. Ale protože jsme v době vlastně vrcholného baroka a vrcholné barokní zbožnosti, tak se dělala i opatření, řekněme, duchovního rázu. Procesí, přímluvné mše za odvrácení moru. Měsíc před vniknutím moru do Budějovic nechala městská rada zhotovit do kostela nové sochy svatého Šebestiána, svatého Rocha a svaté Rozálie, patronů proti moru. Nakonec to nebylo nic platné. No a ten dům s tím půlkulatým arkýřem na rohu, to je místo, kde stával takzvaný Nonnenhof, také jeptišský dvůr, areál vlastně několika spojených domů, ohrazených zdí, který patřil dominikánskému klášteru, kde byly nájemní domy, nájemní byty, nájemní dílny, které klášter pronajímal. A on sehrál takovou smutnou roli v tom roce 1680, kdy se tam objevilo několik nakažených morem najednou, ale zároveň tam bydlelo i několik zdravých lidí, ale městská rada už v této chvíli zakázala, aby kdokoliv z toho areálu, z toho dvora vycházel. Takže je to opět věc cynická, ne příliš pěkná, ale byli tam prostě ponecháni do doby, než všichni vymřou. Dokonce kolem toho Nonnenhofu stály městské stráže, protože ti zdraví lidé se snažili utíkat ven a nebylo jim to dovoleno. Ale to zabeňování a zamykání domů nebylo výsadou pouze tohohle toho jeptišského dvora, ale i další. Já tady po druhé
zašlu. Já jsem si zrovna všiml, že máte ještě nějaký archivní materiál, respektive jeho kopii. A vím, že máte zpravidla ještě ve zvyku vytáhnout nějaké účty. Tak to by mě zajímalo, jestli to bude účet a jestli bude souviset s epidemií.
Přesně tak. Je to kopie jakési zprávy o průběhu moru v letech 1680 a 1681, jak se projevila v Budějovicích. A doba sice byla zbožná, ale zároveň byla i pragmatická, takže se hledělo také na peníze. Čili je to včetně vyúčtování toho, kolik ten mor stál městskou pokladnu. Protože městská pokladna financovala právě i to zatloukání těch domů, takže je tady u pláteníka Šimona Hermana. To zašperování proběhlo 19. listopadu 1680. Vyúčtovány jsou dvě rakve, je tady výdaj jeden zlatý pro nosiče mrtvých, jeden zlatý a 36 krejcarů pro hrobníka. No a tohle je takový trošku děsivý údaj za řetězy a zámky na uzavření toho domu, aby se z něj nikdo nemocný nemohl dostat.
Ještě mě tak napadá v připomínce mnichů z kláštera, kteří opatrovali nemocné a poskytovali jim poslední pomazání a podobně. Kde tady, dejme tomu, když jsme v Českých Budějovicích, tak kde právě tady bylo nějaké hlavní sídlo, dejme tomu, nemocných, protože nemocnice jako taková tehdy ještě neexistovala, předpokládám. To znamená, někde se ti nemocní měli shromažďovat a velice často to byly právě kláštery nebo nějaká taková odlehlejší místa. Jak to bylo tenkrát tady?
Tady to bylo také trochu odlehlé místo. Byl zřízen lazaret v Suchém Vrbném. Byla to usedlost, kde jedna celá rodina vymřela a město ji hned obsadilo. Byli tam vlastně přenášeni lidé, kteří ještě měli nějakou naději na vyléčení, ale pravděpodobně o tu naději zase potom přišli. My tu máme zase šustím papírem, který nám vítr bere, něco, co je nadepsáno Lazaret Lista, a vidíme, že v době od 14. listopadu 1680, že to přehodím dál, až do ledna, do půlky ledna 1681, tam bylo umístěno celkem 61 osob. Někteří se vyléčili, ale většina zřejmě ne a skončila na morových hřbitovech.
A ty morové hřbitovy, ty bývaly také v městech nebo někde po krajích měst nebo za městem?
Tady v Budějovicích to bylo, pokud možno, samozřejmě co nejdále za městem. Jeden hřbitov už asi ve středověku byl na místě dnešní Lanovy Loděnice za Dlouhým mostem. Ale pokud se bavíme o těch letech 1680, 1681, tak tam byly zřízeny hned tři, sice malé, ale tři morové hřbitůvky na samých hranicích vlastně dnešního městského katastru. Ten jeden, kam se pohřbívali zemřelí z vnitřního města, tak ten byl mezi rybníky Šafránek a Bor poblíž areálu dnešní Škodovky, čili kousek za dnešní Husovou kolonií, nic tam z ní nezbylo. Druhý hřbitov potom byl ve Čtyřech dvorech poblíž takzvaného lesa Boru. Tam se pohřbívali mrtví z levého břehu Vltavy a mrtví z vesnic na pravém břehu Vltavy se pohřbívali na třetím hřbitově u Suchého Vrbného. Přesnou polohu ani jednoho z těch hřbitovů neznáme. Víme, že to byly štercové plochy, 50x50 kroků. Uprostřed každého toho pohřebiště byl veliký kříž, vysvěcený tehdejším děkanem. Těžko říct, jak dlouho se ty morové hřbitovy udržovaly, asi se nechali na pospas přírodě. Kříže se rozpadly, jestli tam bylo nějaké ohrazení, tak se také rozpadlo. A dnes už, jak říkám, nevíme, kde přesně ty hřbitovy byly.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A pokud jsem říkal, že dnes mám sice home office, přesně řečeno street office, tak a vzhledem k tomu, že ty anglicizmy nemám moc rád, tak se to pokusím přeložit. Čili, jak máme v rozhlase většina z nás takzvanou domácí kancelář, tedy onu home office, čili práci z domova, no tak já mám dneska natáčení na ulici, čili street office. Ale v podstatě ani pro jedno, ani pro druhé není zaseš tak úplně ideální ten český název. Prostě zkrátka a dobře, některé anglické názvy, některé anglické nebo vůbec cizojazyčné termíny se těžko překládají, nebo prostě pro ně není ten český ekvivalent. Buď ještě nalezen, nebo jsme se ho ještě nenaučili používat. Ale abychom se vrátili zpátky k tomu historickému tématu. Pokud bych zapátral v našem rozhlasovém archívu a chtěl zalovit a přehrát teď ze záznamu něco historicky hodně zajímavého, tak určitě zvolím dobu, která spěla víceméně pomalu, ale jistě asi k té nejvyhlášenější epidemii, která byla v minulém století, a sice k velké španělské chřipce. Ale musíme se dostat ještě několik let před začátek první světové války, do doby, kdy František Ferdinand de Este ještě žil a, věřte tomu nebo ne, žil tady na jihu Čech v Chlumu u Třeboně. A jak to tehdy bylo, to vám poví z našeho archivního záznamu redaktor Jaroslav Klíma s Adolfem Kalným.
Že následník trůnu, arcivévoda Ferdinand de Este, žil v Chlumu u Třeboně, je všeobecně známo. Ptejme se teď, jestli se z tohoto svého zámku dostal taky někdy do Jindřichova Hradce a co tady dělal, pane doktore.
Ano, o tom Chlumu je to známo, je dokonce známo, že i 23. června 1914 odejel z Chlumu do osudného Sarajeva. Chlum u Třeboně je poblíž Jindřichova Hradce. Tam si musíme uvědomit, že on se v dubnu 1994 stal velitelem 38. pěší brigády, která měla své sídlo v Českých Budějovicích, a do ní náležel i 75. pěší pluk se sídlem v Jindřichově Hradci. A proto je celkem logické, že Jindřichův Hradec občas byl svědkem návštěvy, řekněme, vojenské inspekce arcivévody, že, který si nezanedbával svou službu a do Hradce se často někdy i překvapivě vypravoval. Svou funkci velitele převzal někdy v červnu, 2. června 1994, a hned se vehementně pustil do plnění svých povinností a začal provádět inspekce jednotlivých pluků. A už za týden, 9. června, v sobotu to bylo, se v 8:30 dopoledne dostavil do Jindřichova Hradce a, jak píší tehdejší pamětníci, odebral se hned na cvičiště, kdež oba prapory zdejšího pluku již cvičení svá od 7 hodin konali. Zde podrobil setninu po setně důkladné až do 12. hodiny polední trvající prohlídce. Čili dá se říct, že on ty své funkce vojenské opravdu bral velice vážně. Vyslovil se podle pamětníků velice pochválně. Navštívil i stará nová kasárna, vyslechl produkci hudby, která byla jaksi na velice vysoké úrovni. Tehdejší hudba pod řízením kapelníka Marka dosahovala vynikající úspěchů. Marek byl také skladatel sám, čili musel být tehdy spokojen. Na jeho počest potom byl uspořádán na Střelnici koncert, a myslím si, že když odjížděl, tak odjížděl spokojen. Ale zanedlouho se vrátil znova 30. července, ale to se objevil už ve 4 hodiny ráno naprosto neočekáváně. Vtrhl do kasáren, vyhlásil poplach a vytáhl s mužstvem k polnímu cvičení. Dneska si můžeme domnívat, že to udělal možná proto, aby si udělal obrázek o skutečné úrovni 75. pluku, protože ta předchozí inspekce byla více méně čekaná, a proto udělal tuto, dneska bychom řekli, přepadovku. Všude se psalo, že jeho návštěva nebyla ohlášena a vzbudila všeobecně veliké překvapení nejen u vojska samozřejmě. Ono z toho Chlumu do Jindřichova Hradce to skutečně není daleko, mohl si to dovolit.
Byl někde načekan a hned jel ráno do Hradce.
Není to ale poslední návštěva Ferdinanda v Hradci. Naposled tady byl 14. července 1912 za jednoho ze svých častých pobytů právě opět na Chlumu. Tehdy tu nebyl sám, spolu se svou ženou Joffí a i dětmi si prohlédl zámek. On byl velice jaksi vnímavý k památkám a myslím, že se zasloužil o řadu úprav nejen na konopišti Chlumu, ale i jinde. František Teplý, to byl černínský archivář, tehdejší vzpomíná, že arcivévoda obdivoval město a dokonce se o něm vyjádřil jako o kusu Švýcarska v Čechách, čili byla to pochvala pro Jindřichohradečany jistě velice cenná a líbivá. Je všeobecně známo, že on těm svým zámkům věnoval velikou péči, a nejen zámkům jako nemovitostem, ale i sbírkám, které se tam nacházely. A myslím si, že ty sběratelské zájmy se objevily i v tom, že on jaksi pochopil význam, řekněme, i muzeí pro společnost a podporoval je. a dokonce se snažil zachránit významné historické památky před zničením, zašantročením z republiky, z tehdejšího království. A dokonce si nechal zřídit samostatný referát pro otázky umění, což se vůbec neví, nebo jen velmi málo. Spolupracoval s Ústřední komisí pro výzkum a udržování historických památek a docela podrobně se zajímal o její práci a dokonce v roce 1910 prosadil i její reorganizaci podle svých vlastních návrhů. Čili ten opravdový zájem následníka trůnu o historickou problematiku byl zcela logický i v Jindřichově Hradci. Když za dva roky poté, v tom roce 1914, přinesl jindřichovský ohlas od Nežárky zprávu o sarajevském atentátu, objevila se v něm také tato slova, já teď budu citovat. Je dosud v paměti, že následník trůnu jevil veliký zájem o kostel svatého Jana, kapli svatého Mikuláše a měli jsme oprávněné naděje, že jako protektor Centrální komise pro zachování památek nám svým vlivem dopomůže k opravě vnitřku. Ještě nedávno prodléval zde vojenský inženýr, jen z nařízení zemského velitelství, jistě na pokyn zesnulého arcivévody, prozkoumal v magazín proměněný kostel svaté Máří Magdalény. Pravilo se tehdy, že vojenský erár svatyňku vrátí prvnímu určení. Ten kostel svaté Máří Magdaleny, to je vlastně kaple u bývalé jezuitské koleje. Po zrušení jezuitského řádu byla od roku 77 dvorským dekretem proměněna vlastně v kasárna. Bohužel smrt Ferdinanda d'Este přerušila veškeré tyto plány a erár užíval vlastně až do nedávna. Čili jak československá armáda, tak potom československá lidová armáda, tak česká armáda a teprve před opravdu dobou velmi nedávnou armáda předala kolej městu Jindřichu Hradci, které pro ní jaksi teď hledá další uplatnění. My se zrovna na ní můžeme podívat a vidíme, že město teď dalo opravit střechu, takže nám už do koleje nebude zatékat a věřím, že se najde v Jindřichu Hradci dostatek prostředků skutečně z tohoto skvostu. Je to vlastně jedna z prvních barokních církevních staveb v Čechách, i když už vidíme ještě třeba zčátečně renesanční fasádu, ale ta kaple Máří Magdaleny je skutečně raně barokní, takže se jí podaří obnovit a návštěvníci Hradce, že v budoucnu uvidí opět o jeden klenot v Jindřichově Hradce více. Nejen kostel svatého Jana Křtitele, nejen zámek, nejen muzeum, ale i kolej, o níž měl zájem i Ferdinand d'Este.
Kdyby nebylo o něch sedmi kulí v Sarajevu, tak vlastně mohl tenhle objekt být už před 80 lety krásný, ale on by vlastně za těch 80 let se zase dostal do toho stavu, jako je teď. Takže vlastně historie se vrací.
A to je z dnešního Vltavínu a z centra Českých Budějovic vše. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.